galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbacaha bisha oktoobar, waa 17 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda galabta waxaad indhaadahaynaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo maanta gaaray magaalada Muqdisho,
waraysi gaara oon la yeelanay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud,
arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxasleha sidan si ka fiican loo samayn kara amni jirta waa igu jirtaa. Arrimaha kale, dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaan ku iraahday waxaysana waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
ku guuraagsay oo gabay wacdi ah kugula gaabsadaya jad walbaba sameeyey haddaad gaari noqon weyday gahda inaan ku taabtiyo inaan gooyo xarigaaga labadaa haloo iga gudboon yaan gorgoriyaaye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta la kulmay madaxda dalka Turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kadib markii Sacuudiga uu sheegay in ay dunida tusi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanka Jamaal Khashoggi oo ah wariyaha la leeyahay kaasi oo u dhashay dalka Sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalkan Maraykanka. xogeeye Pompeo ayaa markii uu Turkiga kasii duulayay aan wax faahfaahina ka bixin waxyaabaha uu kala hadlay madaxweyne Erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu. Jamaal Khashoggi ayaa dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga isagoo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, waxaana markii u dambeysay uu labadii bishan uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in saraakiil Sacuudi ah ay dileen ninkaasi, hase yeeshee Sacuudiga ayaa dhankiisa beeniyey islamarkaana sheegay inuu ka soo baxay qunsuliyadda.
guddi gaar oo qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo hore u eedeeyey milatariga Myanmar inay geysteen gobodfallo ka dhana muslimiinta reer Rohingya sanadkii laga soo gudbay ayaa la filayaa in ay maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka siiyaan wixii ka soo baxay baaritaankooda. 19 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kala ah Britain, Faransiiska, Ivory Coast, Kuwait, Netherlands, Peru, Poland, Sweden iyo Mareykanka ayaa weydiistay kulan ay la yeeshaan madaxda guddigaas, kuwaas oo codsiyadooda gudbiyey. Hong Dong Swan oo ah danjiraha Myanmar ee qaramada midoobay ayaa kasoo horjeestay kulanka, waxaana uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid halis gelin karaysa arrimaha Myanmar ka soconaya, isagoo intaasi ku daray in ujeedka hadduu yahay in la xisaabtamo Myanmar ay dhici doonto arrimo aan laga waaqsan, intaas oo markaasi dhibaato ku keeni karaysa arrimaha horumarada kale ee wanaagsan ee laga gaaray waddankaasi.
musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan oo lagu magacaabi jiray Jabaar Qahramaan ayaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada Lashkargah maanta Arbaca qaraxbam, sida ay ku warameen saraakiil Afghanistan ah. Cumar Zawaka oo ah afhayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof. dhakhtar ku sugan isbitaal ku yaala magaalada gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof, lix kalena ay ku dhaawacmeen. warbaahinta dalka Afghanistan ayaa sheegtay in walxo qorxa la geliyey kursi, si kastaba ha ahaatee dad goobjoog ah ayaa sheegay in v o a da in qofka is soo midaamiyey uu iska soo dhigay qof taageersan Qahramaan kadibna xafiiskiisa uu galay markii dambena uu isku qarxiyey.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagula xoojinayo heshiisyo ganacsi oo markaasi lala gaara dalalka Britain, midooda Yurub iyo Japan. wakiilka ganacsiga u qaabilsan Mareykanka Robert Lighthizer ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay soo gebagabeeyaan wadahadallada waqti wanaagsan. waxa uu intaasi ku daray in aqalka cad uu doonayo inuu diiradda saaro arrimaha canshuurta inay noqdaan kuwo macquula oo isku dheelitiran.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa waraysi dheer oo siiyey falastiin iimaan oo ku sugan london waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dalka ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kale haddaba kusoo dhawaada qaybta koowaad ee waraysiga ayla yeelatay falastiin iimaan waxaan uu kaga hadlayaa caqabadaha hortaagan amniga mowqifka dowladda ay ku taageertay dalka sacuudiga iyo waxa uu kaga jawaabayo in uu ka wado muqdisho olole siyaasadeed si uu mar kale isugu soo sharaxo madaxtinimada soomaaliya waxaan ugu horeyn ka jawaabayaa inuu sharaxaad ka bixiyo xisbiga uu dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay
wel xisbiga dalka dabcan waad ogtaha annagu 2010 aan xisbi samaynay berigaas xisbiyo badana samaysmay dalka samaysmay laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan yacni meel cadlaha meel bannaanay ka samaysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo marka dee annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka mid nahay 2020 naga horreysay oo horteen dhisantay haddaan annaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo nin walba weelkii weelka wax ku shuba lahaa la yimid marka xisbigeena saas ku salaysan yahay wax gaar oo asaga u gaaran uu qabo ma jirto
marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aad bilowdeen rajo intee la-eg ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim
may horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan leanna doorashada weli ma dhowa laba sana ka dhiman qof laba sano olola wadi karana sidiisaba ma jiriyo laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha kamid maa kow falastiin dee waa kuu sheegay 20 xisbiyaa samaysatay olola ma ahayn xasan sheekh midka odayga ka yahay markuu samaysa muxuu olola u noqday waa su-aal ayadala sideeda in laysweydiiyo u baahan taas waa qeyb qeybta kale tan doorashada 2020 annaga xisbigan samaynay heykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobolada iyo jamhuuriyadoo dhan joogo diyasbarada jiro meel walba jira then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya markaas uu soo baxay adaalira
dalka muddaa ka maqneed markaa hadda ku laabatay sanad iyo dhowr biloodaad ka maqneed maxaa isbedela oo aad dareentay
anigadalka dabcan soomaaliya dowlad dhisidda soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore process socda waaye processkaasina hoos u dhac iyo kor ukacba waa leeyahay meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareema way jiraan meelo badan oo kor ukac ka dareemana waa jiraan
maxaa kamida meelaha aad hoos u dhacay istiri
waa arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaan isleeyahay sidan si ka fiican loo samayn kara amni jirtay waa igu jirtaa laakiin dee dadka mas-uuliyiinta ayay dalka taladiisa hayay unaa sidau u arkay arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku yiraahdaa ay waxaysayna waa meelaha waxay kamid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday marka dee processkaas socdo oo waddadaas dheer oo safarka dee caqabadana way leedahay godad waa leedahay meelo taagmaa waa leedahay laakiin overall aniga nin waxaan ahay qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay
waxaa tahay madaxweynihii soo dhisay inta badan marka puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda waddanka ka jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana waa ogtaha meeshay kala joogaan oo wax xiriir hadda malahan xiriirku waa ku isku jiray maxaa isleeda arrimahaasi way keeneen
wel cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeeya wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey sida loo xaliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka ron ama loo wajahi kara ay ugu jirtay kamid tahay dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanaa oo dhan dowladda iyadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin marka arintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay waana rajaynayaa madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xalisanto
markii lagu doortay ugu horreysay waraysiga ugu horreeya v o a siisay waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto waxyaabo badan oo ammaanka laga qabtay, waxyaaba aan laga qaban intaba waa ay jireen. Maanta meesha uu joogo markaa fiiriso, madaxweynihii ka dambeeyana dabcan ballantaasuu qaaday, maxaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimada la sugo, al-shabaabna laga adkaado?
Horta caasimadu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taalla ma aha, dalka ku dhex taalla. Amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kale oo badan. Matalan, way adag tahay amniga caasimada in la sugo inta labada shabeelle oo maxaan ku yiraahdaa caasimada ku xiran amnigooda uu xun yahay ama nimanka shabaabahay ay joogaan. Marka aniga waxaan isleeyahay horta amniga caasimada waa priority waayahay, laakiin amnigaas gudow ka mid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xoogga dalka Soomaalida ahaadaan ama nabad sugidda ha ahaadaan, yacni xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda, yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar degdeg ah in la sameeyo ku noqonayso. isbedel kastaa dabcan waqtigiisu qaataa, waayihiisu leeyahay. Waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runta aniga ma ogi, laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay. Laakiin militariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay, waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo. dabcan AMISOM sideeda waa sidoo kale. Marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira.
Dalka Turkiga xiriir dhow la leeyahay Soomaaliya, marka la fiiriyo wadamada kale howlo badanna waa ay ka fuliyaan. Dowladdu toddobaadkan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku taageerayso dowladda Sacuudiga oo ay isku khilaafsan yihiin arinta ku saabsan wariyihii Jamaal Khashoggi. Sidee u aragtaa mowqifka dowladda ee ka qaadata arintaas?
Wal, aniga ma garanayo horta wax day ku kalifayo inay mowqifkaas qaadato dowladda, leanna Sacuudi iyo Turki ayagaaba wada hadlow haayo oo collaboration wada sameeyo haayo oo ciidamadooda amniga isku keena dembiga hala wada baara dhahayo oo wada socdo. Marka aniga ma garanayo waxa ku kalifay dowladdeena inay mowqif qaadato. Saxna ila ma ahan. Waa arin laga waxaysan karay. Waa arin aad u adag inaad Sacuudi Imaaraad la kala safataa, horta waa arin aad iyo aad u adag, sideedii u adag tahay. Laakiin haddana aniga waxa ii muuqda in oo laga maarmay oo aan wax ku qasbaayo dowladda positionkaas inay qaadatahay aanay jirin. labada dalna ma u malaynayo mid hadda dowladda intii mid cadaadis isku saaray oo xagga maxaa saas u tiraa xagga saas dheh ee la yaro. Laakiin dee xoogaa meeshaas waxaan isleeyahay fudayda ka dhacay.
Marka la fiiriyo hadda Turkiga iyo Sacuudiga markay timaado, kee isleedahay danta Soomaalida marka la fiiriyo ama xiriirka Soomaalida waa u dhow yahay oo dowladdu waa ay tahay haddaysa dhexdhexaadka noqonayn inay walba dhinac u jeesa?
Maya, horta dee hal wax lama dafiri karo. qof xora oo socoto oo nool in la dilo dee iyadu waxadda mowqif oo laisku taageero ama laisku waxay maba ahaba. Laakiin aniga waxaan qabaa dowladda Turkiya aad iyo aad muhiim noogu tahay. kaalmahada ay Soomaaliya siisaahe waa mid material ah iyo mid macnawi ah, labadaba way leedahay. oo dal Soomaaliya ka maaranta maa dalka keliya ee caalamka oo dhan marka laisku soo celiyo, dowladda Soomaaliya budget inta siiyey ku shubay yiri waay qasnadaada isada adiga waxaad priority muhiimad u aragta ku maamul. Sacuudiguna sidoo kale sameyn ayaguna mararka qaar. marka labada in la kala doorto anu ma qabo marna, in la wada haayaan qabaa, lala wada saaxiibo, mid walbana duruufaha gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda lahaayo. haddii mushkilad jirta wax laga xalli karana wax laga xalliyo, haddaan wax laga xalli karana dee principle-kii humanitarian-ka ahaayo ahay do no harm, waxaa jira haddaana ka raay karin ha uga darin in la qaato oo meel dhexe laga istaagaan qabaan.
madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada London ugu warramayay wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, qayb kale oo wareysigaasi ka mid a waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. waxaa inoo soo socda warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan. ha yeeshee, warbixin soo baxday ayaa tilmaamaysa in Mareykanku uu yahay waddanka ugu horreeya dhinaca tartanka dhaqaalaha. waxaa ku soo xiga Singapore, Germany, Switzerland iyo Japan. Warbixintan oo ay soo saartay hay-adda dhaqaalaha adduunka fadhigeedu ee Geneva ayaa lagu saleeyay ra'yi-baaris lagu sameeyay 104 waddan oo kuwa dhaqaalaha ku horeeya ah, iyadoo 12 waxyaabood laga eegay, kuwa oo ay ku jiraan halabuurka, ammaanka, caafimaadka, deegaanka, dowladwanaagga iyo la dagaalanka musuqa. Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Xuseen Baraadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Warbixintan ayaa sheegtay in tartanka dhaqaalaha uu isbeddel ku yimid, kaas oo ay saameyn ku yeelatay farsamada casriga ah ee tiknoolojiyadda. Warbixinta ayaa xustay in waddamada aan baran waaya aragnimada farsamadaasi casriga ah ay ka hadhayaan tartanka islamarkaana lagu horumari doono. Sidoo kale, warbixinta ayaa xustay in furfurnaanta dhaqaaluhu ay saameyn ku yeelanayso tartanka. Thierry Jeja, oo ka mid ah khubarada warbixintani diyaarisay, ayaa sheegaya in dalalka aan cashuuraha badan qaadin islamarkaana u furan shaqaalaha ajaanibka ah ay ku horeeyaan tartanka dhaqaalaha.
Dhaqaalaha furan waxa uu 2 jeer ku horeeyaa hindisaha. Sidoo kale, waxaan aragnay in dalalka dhaqaalaha furan uu suuqoodu fiican yahay maadaama uu tartan badan ka jiro.
Dowladda Mareykanka ayaa kaalimaha ugu horeeya kaga jirta caalamka iyada oo ku horeysa ganacsiga iyo hindisaha iyo hanaanka maaliyadda. Sacdiya Zahidi, oo ka tirsan golaha dhaqaalaha caalamiga ah, ayaa sheegaysa inay jiraan arrimo kale oo loo baahan yahay in Mareykanku uu ka taxadiro.
The fact that the health data is so much lower than countries like Japan, the fact that there are some worrying signs about a breakdown of
social... Xaqiiqada jirta ayaa ah in macluumaadka caafimaadka ay ka hooseeyaan kuwa Japan oo kale. Waxay arrintaasi keenaysaa walaac halis ku noqon kara dhaqaalaha. Sidoo kale, waxaa muuqata in uu isbeddel ku yimid xurriyadii hadalka.
Freedom of the press, that's also an area where there's a much lower ranking than a number of other economies.
Warbixinta ayaa sheegtay in Shiinuhu uu galay kaalinta 82-aad, waxaana ku xiga India iyo Ruushka. Dalka Chile ayaa hoggaaminaya dalalka Latin America. Sacuudiga ayaa kaalinta 79-aad ku jira, waxaana ka horeeya Israa'iil. Warbixintan ayaa sheegtay in 17 ka mid ah 34 dal ee Afrikada Saxaaraha ka hooseeya ay ku jiraan kaalmaha ugu dambeeya dunida.
Xuseen Baraadan ayuu kaasi ahaa warbixintii wariyaha VOA Liza Schlein kasoo dirtay Geneva, ayaadna dhegaysanayseen.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Isticmaalka warbaahinta bulshada sida Facebooka, Twitterka iyo YouTubeka iyo kuwo kale ayaa saameeyey nolosha dhallinyarada Soomaalida. Qaar ka mid a dhallinyarada ayaa la sheegaa inay ka faa'iidaystaan, halka kuwo badanna ay u galaan in ay waqtiga ku dhumiyaan. Wariyaheena Boosaaso ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada sida joogtada ah u isticmaala baraha bulshada. Warbixintan ayuuna soo diray.
Halkan waa goob ay dhallinyaradu isugu yimaadaan xilliyada habeenkii iyo weliba maalintii. Qaarkood waxay ku wada mashquulsan yihiin taleefankooda gacanta, mid walba oo ka mid a waxuu isticmaalayaa aaladaha casriga ah ee Facebooka, WhatsAppka, iyo weliba qaarkood oo ku mashquulsan ciyaarista geemanka taleefanada lagu shubto si ay waqtigooda qayb ka mid ah ay u siiyaan isticmaalka baraha bulshada. Isticmaalka baraha bulshada siiba Facebooka waxa uu ka mid noqday nolol maalmeedka qofka. Haddaba waqti intee le'eg ayay ku bixiyaan isticmaalka dhallinyaradaasi? Waxaa iga waramaya arrimahani Cawil Axmed Salaad iyo Yuusuf Cabdulaahi Maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada halkan fadhiya. Waxaana weydiiyey waxyaabaha ay dhallinyaradani ku mashquulsan yihiin.
Taasoo ah dhallinyarada waxyaabaha runtii ka mid noqday nafsadooda, gaar ahaan weliba waxa keliya ay badanaa bisidii birkintii oo kale madaxa u saaran waa 24 saac moobilada aadkooda u balbalaaran, gaar ahaan shirkadaha deertadan ay weliba noo sii casriyeen. Waxa weeye ay ugu talagaleen inaanan ka dhex bixinin oo 24 saac ku taagnaano. Waana runtii social media waxa kow badanaa la isticmaala, isagoo dhowr nooc kala baxa. Lambar kow waxa dadku ay aad iyo aad xoogga u saaraan waa Facebooka, kaasoo noqday mid aan lagaba bixinba, maadaama uu runtii aad iyo aad uga qayb qaato xogta dheeriga ah, kaasoo waxyaabo badan xataa TV-yada aan laga helin laga helo useful. Sidaa ujeedidna waa aragtaa dhallinyarada ayagoo 5, 3, 2 u socdaan, nin walba asoo ninka kale la shakisan gacantiisana waxa uu ku haystaa mobeelka oo ujeedaa nin walba iscreenkiisa markaa fiirisid. Waxa keliya kow ishaado ay qabanayso waa Facebooka, qaybtiisa messengerka ama qaybtiisa laadhuuda gaar ahaan si laadhuuda loogu soo kordhiyana dadkii waxa weeye maba ka baxaanba
hadaba waqti intee leeg ayaa ku bixisan halkan imisa saacadood ba fadhidan siba idinka ayaa si aad ah idin ku fiirsanay maxay intaas oo waqtiga dhalinyaro qabanay
aan yusufo aan runtii wax kale lama hayo waa u jeeda in salaada markaan ka soo baxnaa masaajidku waa noo dhow yahay in cafeteriyada iyo goobta sportsku labaduba waa nagu dhagan yihiin waxa weeye saada masaajidka uga soo baxno in horaan waxaan ka soo fariisanaa bibisada shaaha iyo sharaabka markaan dalbano gacanteena waxa kaliya aan ku haysanana waa mobeelka u jeedid khaasatan waxaan aad iyo aad uga dhalinyartu ugu wada hawlayeen facebook asagoo noqday nin walba waxa kaliya oo maskaxdiisa ka guuxaya uu ka dhaxeelayo waxa rajid baad in ka isticmaalsa asagoo xataa isbarasho fiican oo waxa weeye nin walba soo isticmaala laakiin timekii oo wuxuu noqday niyo mid 180 weliba 180 waxaan ku dhahayaa inta ay hurudid maahane inta kale mobeelka waxa weeye social media kamaba bacaysidba
intee adiga cawilahaan inteeba in la-eg baad waqti siisaa isticmaalkiis
wallaahi yuusufo inay lacagtu iga go-do maahane kamaba baxba sababtoo ah lacagtii xataa adeertaan baraanji uma baraadsanaysid oo waxa weeye qaybta sahalka baad gacanta la gelaysaa qofkii samtel isticmaalana wuxuu isticmaalaya qaybtiisa ii dahabka buu ka isticmaalaya waxa weeye labadaas kambani baa dee hadda dalka ugu badan oo laga isticmaala
saaxib magacaga sheeg
magacayga waa yuusuf cabdulaahi maxamuud
mobeelkaaga maxaad ka qabanaysaa
mobeelkayga waxaan ka isticmaalaya khadka oo aan ku mashquulsanahay inta badan facebooka oo aad u isticmaalaan dhalinyarta social media muddo waqtiyada ugu badan inay ku qaataanba mararka qaar waxaa arkasaa kuwa xilli dambe ku jira xilliga salaada arooriyo wuxuu noqday waxa ugu badan hadda dadka isticmaalaan oo social media buu noqday marka sometimes waqtiyada ugu badan aan isticmaalana waa waqtiga ugu badan 90% aan ka ra'yi duganahay cawil oo iga horreeyey social media hadda wuxuu kusoo noqdayba facebookii nolol maalmeedka qofkii noqday maqaxi markaan dhalinyar ku fadhino ugu badnaan 20 markaan noqono 19 ama 18 kamid waxay ku jidhaaba khadka ma arkaysa laba isla sheekaysanaysa ama iswareysanaysa dadku waxay ku mashquulaan hadii jeer madax iskula jiraan qof walba mobeelkiisa iyo earphone-kiisa waxaa noo raaci ilaa marka aan nimaano galabtii oo kale markaan xiliyada garoonka dhalinyarta aado kale markii laga soo laabto kale waxaa arkaysaa dhalinyar badan oo meel iskuga imaanayso oo aad ku qiyaasi kadhaa 40 qof meelahaas oo aad uu isticmaalay social media ka sheekeynaya doorashooyinkii wixii oo dhan iyo mararka qaar xagsa kuwa sawiradooda soo dhigaya meelaha dalxiiska oo kale
waayahay adiga iyo dhalinyarada kale halka fadhida waa isla joogtaan inta badanna ma kala kacdaan waqti inta le-eg baa siisaan isticmaalkiisa
walaahi waqti fara badan baa horta ku baxa isticmaalkeena at least adiga markaan qiyaaso 24 saac waxaa nooga baxaa ugu yaraan 18 saac qayb ka mid ah oo markii laga reebo intaa hurudno oo keliya hata dad qaar baa jira xataa xilliyada hurdooda xataa qaar ay ka qaadato social media isticmaalkooda anigu aan ka mid ahaa yuusufo oo salaada orodo inaha soo kala qaadaana qac ka siinba maba joogi karaba
maxaa ka raadisa marka maxaa kaaga baxa
wallaahi waxyaalo badan baa iiga baxa waxaa ka mid inaan asxaabteyda kala sheekaysto inaan kala socdo xaaladda waddanka meesha ay marayso waqtiga waxaa jira aan haysan xilli xaaladda waddanka sii marayso doorashooyinka inaan midna aan ogeyn laakiin hadda wax walba halkaas kala socdaa facebook markaan galo idaacadihii social media oo dhan haddaana fiiro aan wararkooda la soconba kuwaas ugu badan aan aadi jeer ula socdaa wararkooda
si kastaba ahaatee dhalinyaradan ayaa xilliyo hore soo fadhiista goob maqaaxi oo ku taalla bartamaha magaalada boosaaso si ay halkan ugu wada sheekaystaan waxaana intooda badan dhalinyaradu ay halkan yimaadaan xilliyada habeenkii
yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud halka aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a dhinacii heesaha haddii markan aynu jalleecno xuseen haye
waa dhegeystayaasha waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweyno jamaalow codka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdifataax yire
tahay heesaasi farxiye fiska iyo cabdifatax yari halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a qaybtii labaad ee idaacadda ayaanu gudagalayna guri waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad xiliyadan kale dhegaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha dooda gaaban iyo sidoo kale wafdi ka socda dalka eritrea iyo ethiopia oo magaalada muqdisho booqday balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyna caalamka
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dalka turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne rajab tayyib erdogan kadib markii sacuudiga uu sheegay in uu dunida tusi doono natiijada ka soo baxda baaritaanka jamaal khashuqji oo ah wariyaha la la-yahay kaasi oo u dhashay dalka sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalka maraykanka xogeeye bombeyo ayaa ka gaabsaday in uu warbixin ka bixiyo ama faahfaahin ka bixiyo waxyaabihii ay kale uu ka wada hadleen isaga iyo madaxweynaha dalka turkiga erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud javuj oglo جمال خاشقجي ayaa dhaliili jiray boqortooyada Saudiiga isagoo wax ku qor jiray wargeyska Washington Post waxaana markii u dambeeyay oo labadii bishan uu galay qunsuliyadda Saudiiga ee magaalada Istanbul kadibna dib loo maareeyay
aqalka cad ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagu xoojinayo heshiisyo ganacsi oo lala galay dalalka Britain midowga Yurub iyo Japan wakiilka ganacsiga u qaabilsan Mareykanka Robert Lighthizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in ay soo gabagabeeyaan wadahadalada heshiisyadaasi ku aadan waqtiga ugu wanaagsan waxa uu intaasi ku daray in aqalka cad uu doonayo inuu diirada saaro arrimaha canshuurta inay noqdaan kuwo macquul ah oo isku dheelitiran
musharaxa u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan Jabbar Qahraman ayaa lagu dilay xafiiskiisa oo lahaa magaalada Lashkarkaha maanta arbacaha qaraxbam sida ay ku warameen saraakiil afghanistaniin ah Umar Zawaka oo ah afayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof laakiin dhaqtar ku sugan isbitaalka ee Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof lix kalena ay ku dhaawacmeen
guddiga qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo ku eedeeyay militariga Myanmar sanadkii laga soo gudbay inay waddankaasi Myanmar ka geysteen gabadfallo ka dhana muslimiinta reer Rohingya ayaa waxa ay maanta golaha amniga qaramada midoobay ka siin doona warbixin ku haadan baaritaano ay sameeyeen 9 ka mid ah 15 xubnood ee golaha amniga qaramada midoobay oo kala ah Britain, France, Ivory Coast, Kuwait, Netherlands, Peru, Poland, Sweden iyo Mareykanka ayaa weydiistay kulankan ay la yeeshaan madaxda guddigaasi kuwaas oo codsigooda sii gudbiyay hay'ad Hong Dun Swan oo aadan jiraha Myanmar ee qaramada midoobay ayaa ka soo horjeestay kulankaasi wuxuuna talabadaasi ku tilmaamay isku day halis ah oo fashilin kareysa dhammaan waxyaha nabadgelyada iyo sidoo kale horumarada laga sameeyay Myanmar
galabna xindigistiyalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wasiirada arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tagay magaalada Muqdisho saraakiisha dawladda ayaa sheegay in booqashadan wasiiradu ay qayb ka tahay dadaal lagu sii xoojinayo isbeddelka nabadeed iyo wax wada qabsiga ee ku soo kordhay dalalka geeska Afrika wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
wasiirada arrimaha dibadda dalalka Ethiopia iyo Eritrea Dr. Wargana Gebeyahu iyo Cusmaan Saalax ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxana garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde Muqdisho ku soo dhaweeyay masuuliyiin oo horkac iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xubnaha wafdiga ayaa la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada iyadoo la filayo in ay qabtaan shir si wada jir ah ay uga wada hadlayaan ujeedada safarkooda ila ku dhaw kulanka ayaa VOA u sheegay in dhinacyada ay ka wada hadleen amniga iskaashiga dhaqaalaha iyo dadaalada lagu xoojinayo heshiisyada nabadeed dhawaan dhexmaray dalalka geeska Afrika booqashada wafdiga ayaa ku soo beegmaya xilli isbeddel xoogan oo gobolka ka socdo waxana jira in dhawaan saddexda wadan ee Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ay magaalada Asmara ku gaareen heshiis saddex geesood ah oo dhinaca iskaashiga la xiriira madaxdooduna ay dhowr jeer kulmeen amniga ayaa si weyn loo xoojiyay jidadka magaalada Muqdisho ayaa xirnaa safarka wafdigan waxa uu maanta saameeyay isu socodka magaalada Muqdisho Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awiska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
haatanna dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd.
Wa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadda ka dhalatay wariye u dhashay dalka Sacuudi Arabiya, Jamaal Khashoggi, oo lagu waayay ama lagu dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Qodobka dooda waxaa igala qaybgalaya Cabdirsaaq Saleebaan Qorshe oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka. Haddaba xiisadda ka dhalatay kiiska saxafi Jamaal saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaan marka hore weydiiyey Cabdirsaaq Qorsheel, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
saameyntu waxay ka dhalan doontaa qofkii ma in nolol lagu hel mise inuu dhintay. Adduunyadu taa weli may caddayn, laakiin oo weli meel cid caddayso oo si saxa u caddaysay ma jirto. Laakiin waxay sheegayaan sirdoonka dalka Turkigu ina arrintaasi ay cadeymahayaan in ninka la dilay oo saacad u xidnaa oo moobilkiisa ku xidnayd ay sheegayaan in ay saacadaasi sheegtay markii la garaacay ugu dambeeyay. Walow ay dee ifafaalooyinkaasi ay muuqdaan oo ay jiraan, haddana weli wax cad oo sheegaya ama in raqd iyo ruuxdi Soomaalidu waxay tiraahdaan raqd iyo ruux in yacni la helay oo ama nolol lagu hayo ama geeri lagu hayo qaab marka labadaas dhinac loo kala saaro ayay noqon doontaa cawaaqibta ka dhalan doontaa. Marka si guud loo eego saameynta ay ku yeelan karto haddii aanu ka hadalno xukuumadda Riyaad, xukuumadda Riyaad waa la og yahay waa qoys boqortooyo ah oo muddo dheer dalkan ka talinayay, hadda ay 100 sano ku dhow. Qoyska boqortooyada waxa gacan weyn ka geystay inay meesha qabsadaan oo ilaa haddana ku ilaashada waxa weeye dowladaha reer galbeedka. Marka dowladaha reer galbeedku aslanba inay waxan xaaraan yihiin oo meeshan si baadila lagu haysto oo noocan dowlad adduunka maanta laga aqoonsan yahay oo ah yacni ta iyagu rabaan dimuqraadiyadda, waxa wariyatay dimuqraadiyad ka jirta aanay jirin iyaba way ogyihiin, wayna kula socdeen Sacuudiga intaas oo dhan. Ma sheegayo iminka haddii ay deeyay Sacuudiga ay leeyihiin dimuqraadiyadiyo ay howlo kale ku qabsanayaan, laakiin waxaan filayaa arrintani wax saameyna oo ay ku keeni kartaa oo fara badan ma jirto, maadaama masaalixda uu reer galbeed ku qabo ka badan tahay qof shaqsi.
Waad mahadsan tahay Cabdirsaaq. Axmed Maalin, Cabdirsaaq waxa uu leeyahay wax weyn oo saameyn ma yeelanayso arrintan taagan, marka adiga maxay kula tahay?
Marka hore horta dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u foolxun oo ma ahayn oo kaliya qof la dilay, laakiin qof nin la yaqaano oo xataa mucaaradnimadiisu ayna aad u caddayn si adduunyada dhanba ay ka hadashay iyo sida qoraaladiisi markii dib loogu laabto. Marka Sacuudiga kuma cusba dad inuu banaanka kasoo afduumo ama uu ku dilo meelahaas, wax cusub ma aha. Laakiin waxa maanta cusub waxay tahay ninkani saameynta uu ku lahaa iyo sumcadda iyo magaca uu ku lahaa adduunyada reer galbeedka, gaar ahaan jariidadaha waaweyn ee dunida. Marka saameynta haddaan u fiirino dhinaca siyaasadda Sacuudiga, waxaan ogsoonahay muddooyinkii dambe waxaa ka dhex taagnaa gudaha qoyska boqortooyada Sacuudi Carabiya khilaafaad aan hore uga taagnaan jirin, oo ah rag badan oo xaq u lahaa dhaxaltooyada in qaab awood loo sheegtay looga wareejiyey meesha. Sidaa darteed waxaa jirta nuqsaan dhinaca sharciyadda ah oo haysata ninka la yidhaaho Maxamed bin Salmaan. Sida darteed wuxuu u baahnaa inuu sumcadiisa iyo sharaftiisa magaciisa uu reer galbeedka ka gado oo dhaqaale aad u tiro badan ku bixiyo. Taasi marka waxay aad iyo aad iyo aad dhaawac uga soo gaaray arintii dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday qunsuliyadda Turkiga ku taala ee Sacuudiga, ee inta badan hadda ay tusinayso macluumaadka amase warbixinada hadda la helayo ay tusinayaan in ninkaasi lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda. Saameynta marka siyaasadeed ee ugu weyn waxay tahay dhammaanba inay meesha ka baxdo wax alla wixii sumcad iyo magac uu reer galbeedka iyo dhammaan dunidoo dhan uu u gudbiyey, oo uu doonayo inuu boqorku cusub u noqdo, boqor cusub oo isbeddelka Sacuudiga isbeddel ku sameynaya. Dhinaca dhaqaalaha markaan usoo laabano, waan ogsoonahay oo Sacuudiga inta badan wuxuu ku tiirsan yahay batrool oo wadamada reer galbeedka inta badan ay suuq u yihiin. Waa laga yaabaa dhinaca batroolka inaan isbeddel dhan badani ka imaanin, laakiin dhibaatadu waxay ka imaanaysaa oo si toosaba hadda aan u dareemi karnaa. Waxaa jiray shir ay Sacuudigu ku baaqay ay doonaysa bishan dhexdeeda in looga qabto dalka Sacuudiga lagu qabto, oo loo bixiyey Davoskii saxaraha, loo bixiyey Davos in the desert. Marka sidaa darteed waxaa cudur daartay oo dhammaan ka baaqsaday shirkadihii ugu waaweynaa, dad milyaneera ah oo shirka ka qaybgeli lahaa. Marka waxaan u jeednaa saameynta koowaad waxay noqonaysaa dhinaca dhaqaalaha oo horumarkii laga sameeyay dhibaato gaartay, iyo sumcadii dhinaca siyaasadeed oo dhaawac aad u weyn gaaray.
Sida aad ogtihiin, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku yimid magaalada Riyadh ee dalkaasi Sacuudi Carabiya. Kiiska ku saabsan dilka ama waayida wariye Jamaal oo u dhashay dalkaasi Sacuudi Carabiya, marka muxuu noqon karaa falceliska dowladaha reer galbeedka? Waxaan marka hore siinayaa Cabdirsaaq Qorsheel.
Walaal, haddaad su-aasha aan isku dayo aad weydiisay, waxa weeye Mareykanku uu inta madaxweynaha Mareykanku inta uu hadlaa wuuna sheegay inuu kasoo horjeedo ficiliyan ama isagu shaqsiyan kasoo horjeedo, laakiin marka loo eego danaha dhaqaale iyo danaha siyaasadeed ee uu ku qabo, waxaan qabaa in uusan tallaabo iminka wax tallaaba uu ku degdeg u qaadi kara aysan jirin, sababtoo ah Trump wuxuu afkiisa caad uga sheegay inuu cunaqabato ciqaab kasta Sacuudiga marsiin doona, laakiin uusan ka joojin doonin hubkii uu ka yimin jiray. Taa micnaheedu waxaad iska garan karaa, waxa weeye waa hadal aan meel la waafaqsanayn, waayo wixii ugu adkaa ee dhex mari jiray waxay ahaa inay hub kala iibsadaan iyo waliba noocyadii ugu dambeysay. Marka maadaama uu leeyahay dee kama ma awoodo inaan hubkii ka joojiyo ama inaan magaranaysa dhibaatooyinka uu Sacuudigu adduunka ku wado, dunida muslimka uu ku wado, baa uusan cunaqabateen ka saari karayn. Waxaan filayaa tallaabo kale oo saa u weyn oo ay ka qaadi karaan maanta ma jirto. Keliya waxa weeye uun waa wixii mustaqbaliyan ee hadda ka dambeeya inay wax ka qaadaan weeye. Waqti xaalkan iminka ah Sacuudigu Mareykanku kama maarbo Sacuudiga. Marka horena weyne way iyaga qu dhowdaaba sameeyey oo dee qoboortooyada tan iyo howlaha kan markii horeba nimankii isku dubaritay ee boqoradan meesha geystay iyaga ahaayeen. Maxamed bin Salmaanna isaguba iska gadaay oo xataa ninka sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka haysta mar u hadlayay wuxuu yidhi, waxay nagu waajibaa inaynu ilaashanno Maxamed bin Salmaan sababtoo ah waa ninka keliya fikirka aynu doonino xambaarsan.
Waa tahay Cabdirasaaq Qorsheel, waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Axmed Maalin.
Donald Trump waa nin doonaya, hadduuna ku qasbanaanin, in badan inuu ilaaliyo xiriirka kala dhexeeya dowladda dalka Sacuudiga, gaar ahaan ninka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga. Laakiin maanta wuxuu wajahayaa ma ahan Donald Trump oo kaliya iyo maamulada reer galbeedka hadda ka tiriya oo keligooda go'aamada ma qaataan. Waxaa jirta Congress jiro, waxaa jiro hay'ada, waxaa jiro xuquuqul insaana dunida jira, waxaa jira warbaahin saameyn badan dunida ku leh jira, waxaa jira muassasad ama hay'ada dhaqaalo dunida macnaha loo baahan yahay dunida dhan u baahan tahay jira oo adduunka dhan ka shaqeeya. Intaas oo dhane dan way kale yihiin Sacuudiga, waa laga yaabaa inay danahooda ilaaliyaan, laakiin in badan waxa dhibaato iyo dhaawac soo gaari doonaa cid kasta oo Sacuudiga la macaamisha. Waxay kula macaamili doontaa oo xuduud ku eg danaha uu kala dhaxay, laakiin sumcad xumada iyo inuu yahay wadan ay ku dhagan tahay kaar aad sumcad xumada uu ku dhagan yahay dunidoo dhan way kula macaamili doontaa. Arinta marka ugu muhiimsan oo laga yaabo inay Mareykanka ku dhaqaaqo waxay ka mid tahay waxa weeye Mareykanku ma joojin doono sidaan aaminsanahay xiriirkii dhinaca hubka iyo macnaha iibkii dhinaca hubka uu ka iibinayay iyo dhaqaalihii, laakiin waxaa laga yaabaa in cunaqabateyn ku soo rogo shakhsiyaad aad iyo aad u muhiimsan oo dalka Sacuudiga go'aamadooda qayb ka ah, taasina ay curyaamin doonto Sacuudiga in badan inuu dunida saameyntii uu ku lahaa uu sii wado. Bareeshar badan oo dhinac dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo waddanka ka taliya ahba inuu ku imaan doonaan aaminsanahay haddii lagu qasbo maamulka Donald Trump madaxda u yahay inuu tallaabooyinkaas qaado dhinaca sharci dejinta oo kale ay uga timaado.
Waagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdirasaaq Saleeban Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka, waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuun ayaa dooda gaaban in la soo xusiin iyalka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Markaan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhageystayaal, istaakulayntu waxay ka mid ahayd tiirarka waaweyn ee dhaqanka soomaalidii reer miyiga ahayd uu ku dhisnaa. Kolba qofkii ay dhibaato nololeed la soo gudboonaataa wuxuu tolka xigtada iyo xididkaba xaq ugu lahaa in la taageero oo saban xumaaga la soo darsay looga hiiliyo, in loo xoolo gooyo oo neefaf irmaan lihi ama maal miduun loo guddoonsiiyo. Hase ahaatee, dadku deeqda weligoodba kama sinayn, inkastoo wax la bilaayo, haddana waxaa jira dar ay waxbixintu ku adag tahay oo in la xanto ama la dhaliilaa ay u dhaanto in xoolo uu leeyahay oo cid kale u huro. Taasna baraan ku tusaaleeyo gabyaagii weynaa ee Saahid Qamaan la oran jiray iyo Seedigiis sheeko ku saabsan, taasoo uu Saahid gabay ku waariyey. Sida la wariyey, waxaa Saahid u dhaxday haweeney la oran jiray Muslima Cali Shiruuc. Markaasba maalintii dambe waxaa soo martiyey iyada walaalkeed, kaasoo maalmo dhan reerka isaga dhex nagaaday, isaga oo dantii uu lahaa aan cidnaba u sheegan. Dabadeed, Saahid shaki baa galay. Wuxuu is yiri, Seedigaa kulley waa xoolo doone, rag Allow muxuu ku weydiisan doonaa? Ma geel baa, ma loobaa, ma aribaa, ma wax kala. Ugu dambaystii wuxuu kolba wax malmaleeyaba, waxay la noqotay in Seedigiis uu ugu soo sadcaalay weydiisanna doono faras uu lahaayo garba yare la oran jiray. Wuxuu ahaabaa la yidhi faras geyiga oo dhan laga yaqiin, faras uu wax badan ku duuleeyo, dushiisa uu dhaaxba geel badan ku soo taabay, sidaas awgeedna uu aad u jeclaa. Mindaa kuma siiyo, ayuu hoos iska yiri. Saahid waxaa ka go'day marnaba inaan farasku gacantiisa ka bixin. Waxaa ka go'day inuu ku fara adeego, isla markaasna uusan ceeboobin, oo Seedigiis oo wax u soo doontay buu uu hunga ku diray aan dhulka loo marin. Muxuu kalka yeelaa? Wuxuu wax maamiyo, iyo kolba wuxuu dhan wax iska tusaba. Markii dambe ayaa waxaa ku soo dhacday maahmaahdii ahayd nin weyn tag lama yidhaahdee wuxuu ku tagaa la tusaa, iyadaas ayuuna ku dhaqmay. Markaas buu gabi wuxuu tiriyey gabay uu ku muujinayo in isaga iyo gabadhu ay isku liitaano siduu u guursadayba aanu dharaahna raalli ka noqon. Wuxuuse taas ka hormarinayaa arrimo dhowra oo inkastoo uu iyada ku halqabsaday uu dhab ahaantii Seedigiis ula dan lahaa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in waagu xiladoonka ahaa uu dhul iyo tolol fara badan u ilaalo tegey, ha yeeshee aakhirkii xilitinimada guriga ay u dhalatay uu door biday, iyo tan iyo waagaas in xoolo jaad walba leh uu reerkooda geynayay. Markaas buu gabadhii iyo walaalkeed oo meel wada fadhiya inta dul yimid gabaygii u mariyey. Wuxuu ku bilaabay, naagihay waxaadan u gurxanin amase ii guulin, gabalkaasu meeshuu u dhaco gaala waranleyda, gamoonka iyo nimankii lahaa guudka iyo raanta, golxorkii xawaaliyo halkii gugundhabuu yiilay, gedabuursi, goodiga carbeed, nimanka gaaroodii majarateenka gaanka ah, hartiga dad ugu geeseeya, intaasaan qabiil goba maray oon geeya haweenkoode, gurigiina waataan ka galay guur markaan haday. Goortaan gabaatiga baxshiyo galabtan aan joogno, geel iyo gamaan iyo xarraga iguma gaabnayne, galad laguma faane, waxaan geeyey lay maqalya buur. Intaas markuu yiri ayuu ku xusiyey iyada gaar ahaan intii ay u dhaxday wanaag wixii uu u galay iyo siduu u dhaqaaleyn jiray. Dhaaxuu daraaddeed ugu safray beeraha wabi Shabeelle oo awr masaga la ciiraaya inta uga keenay uu aqalkeeda ku hor arrumay. Dhaaxuu inta goolal u dhuun muday ay weel walba xuuki iyo hilib ka buuxsatay. Dhaaxay raatay hayin aan dheel la aqoon oo hilaygu uu dushiisa ku xasilo. Dhaaxuu u gaday dharka kan ugu qurxoon ee khaylida tafaha madoobe ay ka mid tahay. Dhaaxuu guubaabiyey oo inay gaari noqoto uu ka doonay markuu taas kala samrayna wuxuu ina weydba ku fakaray makow baad kaga siisaayo dhiig baad ku gashaa mase waad sii daysaayo saddexdeeda ayaa dabarka u saartaa wuxuu yidhi gaaroodiga shabeella ah markii garowga loo doonto wax dhaaxaan garuud kugu dul furay koramo guud weyne gogna keenay gool weyna qalay guufna kuu dhigaye garoor lulatay oo kuu gayaxay sidigta gooraane gurgurkaaga awraan galgalan yaad ku gurataaye gelingelinna kuu xiray baftiyo garamadow khayli ku guwaabsay oo gabay wacdi ah kugula gaabsadaye gad walbaba sameeyeye haddaad gaari noqon weyday gahda inaan ku taabtiyo inaan gooyo xarigaaga labadaa haloo ila gudboon yaan gorgoriyaaye. ugu dambaystii wuxuu taana ku gabagabaynayaa Xiblaay dabaday ama ha lagu guursado ama carmali goola ku raage waxa aad reerkan joogtaa waa wiilkaa yar ee ku nuugaya inta uu kaa fuqaye sidaa ogow cadada iga kaa haysa waad ka warla'daaye lagu guursayaa iyo carmali goola noqotaaba goola seexataa iyo nin kale gogol u qaadaaba intuu wiilku kaa gurahayaad gurigan joogtaaye ebbow intaad wax iga garan gabansana caawa. ina cali shuruuc waa seedigii wax doonka ahaa ee saahide gabaygaa kadib maxaa u eg tag lama orane alla ilaahay wuxuu ku tago ayaa la tusay markaasbuu ma labalabayne taladii ku habooneyd ku dhaqaaqay wuxuu malaha is yidhi reerkani mid aan jidi doonin buu u eg yahay yuu adiga ku eersame isaga tag dabadeedna inta kabihiisii iladay ayuu dhabbaha cagta saaray oo dhulkii uu ka yimi ku laabtay isaga oo siday iga tahay walaashii iyo saygeeda midna aan nabaday ku odhan tabtaas ayuu saahid qamaana garba yare ku xagsaday iyada oo aan cidina ku doodi karin in seedigiisoo weydiistay uu u diiday suumaba weydiisan. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Daaja ayuu kaasi dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaadna dhegeysanayseen. markan aan ka cusud Xuseen Baraadan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
mahadsanid Jamaal. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dalka Turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kadib markii Sacuudigu uu sheegay in ay dunida tusi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanka Jamaal Khashoggi oo ah wariyaha la la'yay kaasi oo u dhashay dalka Sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalkan Mareykanka. Xogeyaha Pompeo ayaa markii uu Turkiga kasoo duulayay aan wax faahfaahin ka bixin waxyaabaha uu kala hadlay madaxweynaha Erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Mawlud Cavusoglu. Jamaal Khashoggi ayaa dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga isagoo wax ka qori jiray jariidada Washington Post, waxaana markii u dambeysay uu labadii bishan uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in saraakiil Sacuudiin ah ay dileen ninkaasi, hase yeeshee Sacuudiga ayaa dhankiisa beeniyey islamarkaana sheegay in ninkaasi wariyaha ah uu kasoo baxay qunsuliyadda. musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan oo lagu magacaabi jiray Jabaar Qahramaan ayaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada Lashkarqaah maanta Arbaca. xildhibaankan ayaa musharaxan ayaa waxaa lagu dilay qarax bam oo halkaasi ka dhacay. Cumar Zawaka oo ah hafayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay qaraxaasi inay ku dhaawacmeen dhowr qof. hase ahaatee dhakhtar ku sugan isbitaal ku yaala gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof, lix kalena ay ku dhaawacmeen.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo inoo dulmaraya qodobada wararka ugu dambeeya caalamka. dhegeystayaal, idaacaddii galabnimo gabagabadeeda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. mar kale haddii aynu jalecno fanaanka Suldaan Seraar Guhaad iyo heesiisa Hibo.
دبعيقا ايو قروح حاد مدى وضمت دمر السيدات شرفية القاضي أسلوب دا إنسية دميرية دني مالي نفت دي ذنباتي هيفوي دبعيقا ايو قروح حاد مدى وضمت دمر السيدات شرفية القاضية أسلوب دا إنسية دميرية دني مالي نفت دي ذنباتي ديك إيو أواريو دوكي بالعلبوريو يو عالا إيدين درمان لغو قرد الشيو دعوالي سيداتو دمرو سرايسو داهر لغو دلاته ديك إيو أواريو دوكي بالعلبوريو يو عالا إيدير درمان لغو قرداشو دعوالي سيداتو دمرو سرايسو داهر لغو دلاته غشاميو دروريو عرصها دالحزله دا اسلمو ذي ياكو صوت المريو دال سنعيد هويو داق حبور ركولة داقا دال سنعيد هويو داق حبور ركولة داقا غشاميو دروريو سهاد الحسلة دا أسلمو ذيا ياكو صوت المريو دل سنعيد هويو داق حبور ركولة داقا دل سنعيد هويو داق حبور ركولة داقا madaw iyo dakadiyo kuna gado dumar wada asluubo da in keenu dhaliye dinta dhal u yeelo daganaasha iyo sharaf iyo dunida kuna qoo qodir dagax madaw iyo dakadiyo kuna gado dumar wada asluubo da in keenu dhaliye dinta dhal u yeelo daganaasha iyo sharaf iyo dunida kuna qoo
waataay dhigaystayaal heestaasi suldaan seerar guhaad iyo hibo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo anigoo jamaal axmed cismaan iyo waxaan la socodsiinayaa xuseen baraadan dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
نسبكي دريديو غردا عذاتاي حر العين تدوني دو دبعي ايو وانا قلو ننكو علب كوكو قدرو دخو كولو وذاقو يبو يدو وذاتي غشاميو دروريو
This is VOA News.